Він розповідав історії про свого батька в Лабоку. Якось одного вечора мій старий залишив виторг за весь день на сейфі. Забув, дурний. А тут уночі зайшов злодій з ацетиленовим факелом і всіма штучками. Зламав сейф, понишпорив по паперах, перекинув пару стільців і пішов геть. А та $1000 лежала на сейфі. Ось, і що тут сказати? Він висадив мене в Бейкерсфілді. І тут почались мої пригоди. Стало холодно. Я одягнув свій пошарпаний армійський дощовик, який за $3 купив у Окленді, і тремтів на дорозі. Я стояв навпроти чепурненького мотелю в іспанському стилі, який світився немов діамант. Машини пролітали повз нього в напрямку Лос-Анджелеса. Я безперестанно махав руками. Було занадто холодно. Я стояв там до півночі, 2 години, лаявся і сварився. Це було так само, як у Стюарті, Айова. Усе, що залишилось, витратити $2 на автобус і доїхати решту миль до Лос-Анджелеса. Я пішов назад по шосе на автобусну станцію Бейкерсфілда і сів на лавку. Я купив квиток і чекав на автобус до LA, аж раптом переді мною пробігла симпатична мексиканка в літніх штанях. Вона прибула на одному з автобусів, який щойно під'їхав зі страшним подихом гальм і висаджував пасажирів. Її груди виступали прямо і правдиво. Її маленькі стегна виглядали дуже ласо. Волосся вона мала пишне, густе і чорне. Її очі були великі, блакитні, із сором'язливою іскрою. Я так хотів опинитися в її автобусі. Гострий біль кольнув мене в серце, як завжди, коли я зустрічав дівчину, яку кохав, а та їхала у протилежний бік у цьому занадто великому світі. Оголосили автобус на LA. Я схопив свою сумку, пішов на посадку, і хто як не мексиканка сиділа самотньо в автобусі. Я сів неподалік від неї і почав одразу обдумувати стратегію дій. Я був таким самотнім, таким сумним, таким промезлим, таким зламаним і змученим, що навіть набрався сміливості, потрібної сміливості, щоб підійти до незнайомки. І, наважившись, ще 5 хвилин сидів і нервувався в темноті. «Ти мусиш? Мусиш або помреш! Чортів дурню, поговори з нею! Що з тобою? Чи ти сам собі не набрид?» І не усвідомлюючи, що роблю, я нахилився до неї через ряд, вона намагалася заснути на сидінні, і спитав: «Міс, не хочете підкласти собі під голову мій плащ замість подушки?» Вона подивилась на мене з усмішкою і відповіла: «Ні, дуже дякую». Я сидів і трясся. Запалив бичок і чекав, коли вона кине на мене сумну посмішку, сповнену кохання. Потім я встав і нахилився над нею. «Дозвольте, я сяду біля вас, міс». «Якщо хочете». «Я хотів». «Куди прямуєте?» «LA». Я обожнював те, як вона сказала «LA». Я обожнював, як усі на узбережжі казали «LA». Врешті, це їхнє єдине золоте місто. «Я теж туди їду!» – закричав я. «Я дуже щасливий, що ви дозволили мені з вами сидіти. Мені було сумно, і я вже до болю довго подорожую». Ми почали розповідати одне одному про себе. Її історія була така. Вона мала чоловіка і дитину. Чоловік її бив, тому вона його залишила в Сабіналі на південь від Фресно і їхала до LA, щоб пожити у сестри. Вона залишила свого маленького сина з сім'єю. Вони збирали виноград, а жили в хижці на виноградниках. Їй нічого не залишилось, крім подумки повертатися в минуле та злитись. Я хотів одразу її обняти. Ми розмовляли і розмовляли. Вона казала, що їй надзвичайно подобалося зі мною розмовляти. Досить скоро вона сказала, що хотіла б поїхати в Нью-Йорк. «Можливо, ми поїдемо», – сміявся я. Автобус стогнав через перевал Грейпвайн, і ми спускались у величезні простори світла. Без будь-якої попередньої домовленості ми почали триматися за руки, і таким самим мовчазним чином було вирішено, що коли я знайду кімнату у готелі у LA, вона буде разом зі мною.